galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
sanad wanaagsan dhegaystayaal, waa kowda bisha janawari 2021-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkaoo noo nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
idaacaddeena galabta waxyaabaha aad ku maal doontaan waxaa ka mid a barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aan ku eegayno muranka siyaasadeed ee doorashada soomaaliya iyo baarlamanka oo muddo xireedkii ka dhammaaday.
uu dhaco madaxweynuhu baarlamankiina hadda dadka jooga in badanoo anugu aan ka mid aan aaminsanaha baarlamanku inuusan legitimate ahayn waxay u baahan tahay in laga siifi karo.
waxaa xal ah, waxaan leeyahay soomaaliyay aan isku nimaadno, aan wada hadallo, heshiiskan aan wadno. waxaa ilaahay ka rajaynaynaa in layswada raaco ummadda soomaaliyeed oo dhan, inaan wada tashanno, aan wada hadallo, waan heshiinno.
waxay lagu heshiiyey in la fuliyo guddi doorasho oo loo dhan yahay oo maaratay oo shuruudihii doorashada xeerka doorashada loo dhammaystiro.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wariyayaal tababar loogu soo xidhay magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya.
waxaa kale aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
dowladda ingiriiska ayaa jimcahan waxa u bilaabatay sanad cusub iyo nolol ka baxsan tan midowda yurub kadib markii ay ka tagtay sharciyadii ganacsiga ee suuqa keliya oo ay dooratay mid keligeed ah markii ugu horreysay muddo ku dhow nusqarni. brexit oo ku dhaqmaysay siyaasadda labada dhinac tan iyo sanadkii 2016 ayaa waxay noqotay mid run ah saacad ka hor saqdii dhexe, taas oo soo afjartay waajibaadkii UK ee 8-tan sano ee ahaa inay raacdo sharciyada Brussels. dhaqdhaqaaqa xorta ah ee in ka badan 500 million oo qof oo u dhexeeyay Ingiriiska iyo 27-ka dal ee midowda Yurub ayaa dhammaaday. wargeysyada maalinta sanadka cusub ee 2021 ayaa waxa ay ka tarjumayeen isbeddelka taariikhiga ah, laakiin weli isbeddel qoto dheer ayaa jira, kaas oo saameyn ku yeelan doona jiilalka soo socda. markii waagu dilaacay sanadka 2020 ayaa dareenka waxa u weecday xuduudaha Britain, gaar ahaan dekedaha muhiimka ah, si loo arko haddii dhammaadka ganacsiga aan xadka lahayn iyo safarka ay sababi doonaan dibudhac iyo carqalad. laakiin maalinta sanadka cusub oo ah maalin fasaxa oo ay ku xigto dhammaadka toddobaadka, dowladduna ay ku dhawaaqday wejiga cusub ee ay gashay ayaa waxaa loo darasay dhibaatooyin yar oo degdega. warbixin cusub ayaa sheegaysa in ciidamada ammaanka Ethiopia ay dileen in ka badan 75 qof, ayna dhaawaceen ku dhawaad 200 oo qof intii lagu guda jiray qalalaasihii dhimashada badnaa ee dhacay bilihii Juun iyo Juulaay kadib markii la dilay heesaa caana. in ka badan 30 qof oo kale ayaa qoorta laga jaray, la jirdilay, amaba lagu jiiday jidadka iyadoo ay weheliyeen aflagaadooyin qowmiyadeed. madaxa xuquuqul insaanka ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in 123 qof lagu dilay mid ka mid ah meelaha ugu xun ee uu ka dilaacay rabshadaha qowmiyadeed ee socday sanadaha badan. guddiga ayaa sheegay in weerarka baahsan ee nidaamsan uu tilmaamayo dembiyada ka dhanka ah aadanaha. rabshadaha ku salaysan qowmiyadaha ayaa caqabad weyn ku ah ra-iisul wasaaraha ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel, Abiy Ahmed, oo ku booriyay midnimada qaran. tallaalka Mareykanka ee ka hortaga cudurka coronavirus ayaa ah mid bilow ah, islamarkaana joogsanaya maamulka xilka kasii degaya ee madaxweyne Donald Trump ayaa saadaaliyey bishii December in 20 million oo qof la tallaali doono dhammaadka sanadka. laakiin laga bilaabo maalintii Arbacadii keliya 12.4 million oo qiyaasood ayaa la qaybiyey qaran ahaan, sida laga soo xigtay xarumaha xakamaynta iyo ka hortaga cudurka ee waddanka. hay-addu waxay sheegtay in 2.6 million oo qof ay heleen tallaalka. dhinaca kalena ururka caafimaadka adduunka ayaa khamiistii waxa uu ansixiyey tallaalka Pfizer BioNTech ee coronavirus in loo adeegsado xaaladaha degdega ah, tallaabo loogu gol leeyahay in lagu caawiyo dalalka soo koraya si ay si dhaqso leh u helaan tallaalka. WHO waxa ay dejisay hannaankeeda adeegsiga degdega ah si looga caawiyo wadamada iyagoon haysan ilaha sharciyeynta oo ay iyagu iska leeyihiin ee tallaalada iyadoo u banaynaysa wada lagu adeegsado dawada. Si kastaba ha ahaatee, heerkulka qabow aad u daran ee ay tahay in lagu hayo tallaalka ayaa raristooda iyo kaydintooda ay caqabad ku noqonaysa dalalka soo koraya.
aad buu mahadsantay caashe ibraahim aadan oo warkii caalamka inala socotiinaysay halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. aynu ku bilownay magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaa lagu soo gabagabeeyey tababar muddo 2 maalmood u socday saxafiyiin ka howlgala warbaahinta dowladda. wariyaha VOA ee gobolkaasi maxamed cabdiraxmaan gata ayaa warbixintan jigjiga nooga soo diray.
waxaa magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida lagu soo gabagabeeyey tababar socday muddo 2 maalmood ah, islamarkaana ku saabsanaa wacyigelinta saxafiyiinta ka howlgala wakaaladda warbaahinta dowlad deegaanka soomaalida iyo xafiiska warfaafinta ee kor u qaadista heerkooda fahanka dhanka saxaafadda ee xoojinta howlaha horumarka iyo nabadgelyada shaqooyinka saxaafadda. gabagabadii tababarkan ayaa waxaa v o a laanta af soomaaliga la hadlay agaasinka waaxda warfaafinta ee xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka soomaalida mudane cabdideeq maxamed yuusuf oo ugu horreyn ka warbixiyey tababarkan cidda loo qabtay iyo ujeeddadiisa.
tababarkan waxaa ka qayb qaadanayay dhammaan xirfadlayaasha ka howlgala wakaaladda warbaahinta luuqadaha kala duwan ee ka baxa sida luuqadda af soomaaliga, luuqadda xabashiga iyo luuqadda afromoga. nuxurkiisuna wuxuu ahaa sidii aqoonta iyo xirfadda xirfadlayaashan mar walba kor loogu qaadi lahaa. marka tababarkan waxaa lagu qaadanayay cashiro muhiim u ah shaqooyinka ay qabanayaan, gaar ahaan wararka taagan ee current issueska ah, sideebay media coverageka ugu sameynayaan, qaabkay u diyaarinayaan wararka idaacadda iyo kuwa televishinku maxay kula duwan yihiin, qaabkay focuska u saarayaan barnaamijyo taya leh oo cid kasta ay ka qayb qaadato oo dhinac walba dadka wax laga tusayo wararka iyo barnaamijyadu qaabkay u noqon lahaayeen. kamaradda qaabka loo duubo, kamaradu waa shayga mediaga gaar ahaan televishinka halbowlaha u ah. kamaradu sawirkay qaadiso ujeeda iyo fariin buu tabinaya. kamaramaanadu sidii ay fahm wax ugu yeelan lahaayeen sawirka iyo ujeedada iyo risaaltigiisa ayaa qayb ka ahaa tababarka. marka wariyaasha waxaan ku tababarnay bal laga bilaabo war diyaarinta, warkaa war taya leh, soo jiidasho leh, shacabku ku qancaan siduu noqon karaa.
mudane cabdideeq maxamed yuusuf ayaa waxaa sidoo kale wax ka weydiinay sababta tababarkan loogu qabtay wariyaasha ka howlgala warbaahinta deegaanka oo keliya, islamarkaana loogu qaban waayey kuwa ka howlgala warbaahinta gaarka loo leeyahay. waxa uuna yidhi,
waa su-aal aad u qiimo badan. wariyaasha ka howlgala deegaanka soomaalida tiro male inta jeeran siinay tababaradan. waxaa hadda ugu dambeeyey 2 toddobaad ka hor wakaala muxuu nabad televishin shaqaaluhu waan xaruntooda ugu tagnay televishinka gaarka loo leeyahay deegaanka soomaalida ee nabad TV, xaruntoodaan ugu tagnay, halkaasaan ku tababarnay kuwana maanta halkan ku tababarnay, kuwa kalena iyagan ugu horreysiinay iyagoo wada jir ah, maadaama 14 telefishin deegaan ka howlgalaan iyagoo wada jir ah, bar halkan tababaro nooc walba aan siinay. marka nuxurka waxa weeyaan, maadaama xirfadan hadda brosectorkan communicationka iyo mediagu deegaankeena hadda kusoo kordhayo, in shaqaale fara badan oo aqoon u leh sidaan usoo saari lahayn. tababaradan marka bilow maahin, waa kuwii ugu horreeyey, laakiin waan joogtaynaynaa ilaa iyo mustaqbalka. waxaan isku dayaynaa tababarro dhaadheer siday xirfadlayaasha ka howlgala warbaahinta guud ee deegaankeenu ay u heli lahaayeen.
maxamed aadan kuluc iyo fayse cabdilaahi waxa ay ka mid yihiin saxafiyiinta tababarkan loo soo gabagabeeyey, waxayna ka warbixinayaan waxyaabaha ay ka faa'iideen tababarkan.
tababarkan maanta noo soo gabagaboobay ee wuxuu ahaa tababar lagu kobcinayay garaadkayga aqooneed, sidii aanu wararka iyo sidoo kale barnaamijyada aanu ula jaanqaadi lahayn sida caadiga imika saxaafadaha caalamka oo kale ay u shaqeeyaan. waxaan rajeynaynaa tababarkan inuu wax weyn ka tari doono qaabka aan wararka u sameyno, sidoo kale qaababka aan barnaamijyada u sameyno, inuu wax weyn ka bedeli doono, islamarkaasina aan la jaanqaadi doono TV-yada kale caalamka.
tababarku ujeedooyin kala duwan waxaan baarsanaa, sida warka loo sameeyo, sida barnaamijka loo sameeyo. guud ahaan waxaa la odhan karaa casharadii aad hore u taqaanayna wuu ku xasuusinayay, kuwa cusubina gaataay waa ku jireen. run ahaanta wuxuu ka mid ahaa tababarada lagu kobcinayo aqoonta iyo waayo aragnimada wariyayaasha si awooddooda wax soo saareed markaasi loo xoojiyo.
isku soo wada duubo waxaa soo badanaya tan iyo markii uu ka dhacay isbeddelka dowlad deegaanka Soomaalida tababarada loo qabanayo saxafiyiinta ka howlgala dowlad deegaanka Soomaalida si kor loogu qaado xirfadooda saxafinimo iyadoo tababarkana uu yahay kii koobaad ee si gaar ah loogu qabto saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta dowladda maxamed cabdiraxmaan gaata VOA jigjiga
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aan ku eegayno muranka siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya iyo baarlamaanka oo muddo xileedkii ka dhammaaday. Seenab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho nooga soo dirtay.
Kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka dooda iyo muranka ka dhashay hannaanka loo marayo guud ahaan doorashada Soomaaliya ayaa sababtay in la soo gaaray xilligan dhammaadka muddo xileedka baarlamaanka iyadoo uusan jirin baarlamaan kale oo bedelaya kan tobanaad ee haatan uu waqtigu ka idlaaday. Maxaa ka dhalan kara dhammaanshiyaha baarlamaanka labada aqal yaa bedelaya mar haddii sharci ahaan baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday iyo weliba dib u dhac ku yimid jadwalka doorashada aqalka sare ee loo asteeyay in ay bilaabato maalintii shalay. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya oo marti iigu ah xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan, Cabdullaahi Maxamed Aadan Cabdullaahi Farey gudoomiye ku xigeenka guddi ay dhowaan magacaabeen midowga musharaxiinta madaxweynaha, sidoo kalena ah mudana ka tirsanaa baarlamaankii sideedaad ee dalka, iyo abukaate Maxamed Xasan Maxamuud oo ah sharciyaqaan. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Waxaan jeclahay inaan marka hore ku horeeyo xildhibaan Caasho. Sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku marayo iyo dib u dhaca ku yimid waqtiga lagu heshiiyay in doorashooyinku ku qabsoomaan?
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waad mahadsantahay Seenab Abuukar VOA. Xaaladda dalku maraya waxa weeyaan waa waqtigii isku guurka. Kala guur haddana waan sii kala cararayna. Isku guurka xilligiisi baa la marayaa. Hawluhuna way socdaan oo shaqadu sideediiba u socotaa. Dardargelinna waxa ku haysa xukuumadda arrimaha doorashooyinka. Dib u dhaca ku yimid doorashooyinka oo ahaa maxaadna maamul goboleedada 31-da oo khamiistii ahayd. Waxa dib u dhacaas keenay waxa weeyaan maadaama shir uu ka socdo garowo oo dadkii maxaadna hawsha qaban lahayd halkaas ay ku mashquulsan yihiin, dib u dhacaas waxa keenay arrimahaas shirkaas garowo ka socda.
Cabdullaahi Maxamed, waxay ahayd Soomaaliya xilligan doorashada inay socoto oo tii aqalka sare oo ahayd in ay bilaabato khamiistii mar kale dib u dhac ayaa ku yimid, maxaad is leedahay aragtidaada, sabab ayay u tahay?
Horta arinta ah maxay wax u qabsan waayeen? Waxaa ka horeeya askaraha shaqadan in la qabto doorasho, in waqtigii hawlihii loogu talagalay la qabto, yaa askaraha. Dowlad kasta markii la soo doorto ama baarlamaankeeda ama madaxweynaheeda waxay leeyihiin waqtigaas oo loogu talagalay dhexdiisa in lagu qabto hawlaha doorasho. Dowladda hore ee Soomaaliya, Soomaaliya maanta tan uma horeyso umana damay doonto, waxaad moodaa marka in howlwadeennadii dadkii loo diray shaqadan in ay waajibkoodii gudan waayeen. Mar haddii waajibkooda gudan waayeen waxaa keenaysa marka inay timaado arrimo isku dhexyaac ah oo aanan lahayn waqtiyisan. Ma waqtiyisana, sababtoo ah haddii waqtiga loogu talagalay ay ku soo kala caddayn lahaayeen intaasan qaban karnaa. Haddaad xasuusato gudoomiyihii laga qaaday halka ee baarlamaanka Jawaari wuxuu sheegay muddo dhowr sano ka hor in ay guddigii madax bannaanaa ay soo caddeeyeen habka doorasho iyo in la qaban karin la qaban karin, waa la iska indhatiray. Hadda marka waxay taagan tahay ilaa hadda ma cadda wax doorashada nooca maalintay dhacayso, ilaa hadda wax cad ma jiraan. Maxaa yeelay waxaa la leeyahay maamul goboleedada codsaday aaway warqadii ay ku codsadeen, waxa la rabaa wax duuliyan ka hadlaynaa moogtahay, ma aha wax oo dad suuqa isu sheegayaan. Warqadii iyo referensiga ama tixraaci loo raaci lahay iyo caddeymihii loo baahan yahay maamul goboleedada ma u dhinyihiin doorashada laftigeeda, taasaan weydiin u baahan. Marka waxaad u jeedaa in aanan laga ahayn laga midisnayn doorashada, waqti waa yani shaqada socota farsamahan waa noqon kartaa, laakiin doorashadan dadban waa inay noqotaa mid loo dhan yahay, heshiis laga yahay, la wada ogol yahay. hadii la helo way socon doontaa dib u dhaca waxa keenay khilaafka yaani dadkii hawshan waday raali kama aha wax loo dhinyahay in la qabto
Abu Kaatim Maxamed inaan xilligan sidii wax loo filayay ama jadwal ku aha aanay wax u dhicin ama u socon maxaa keenay
Soomaalida mushkilada haysata waxay tahay waxay san lahayn aragti siyaasadeed oo fog oo road map leh oo wax kastaba ay jadwalaysan yihiin kuna socdaan hadii caqabad yimaadaan waxa laga hadlayaa habka siyaasadda waxay u baahan tahay wax siyaasadda deeyeen heshiis bulshadeed ama heshiis dadka waxa ay ka dhaxeeyaan markaas marka waxay ku timid markii loo baahnaay ayaan political settlement wax lagu wado oo heshiis lagu yahay aanay dhicin qalab qalab badan jirtay iska daba tuura jira waxaan midaysnayn fikirka doorashada marka hadii marba fikirka doorashadu aanu midaysnayn sidee u dhici kareysa in group oo maaragtay ama maaragtay team oo team kale ka soo horjeedaan ama teamab kale ka soo horjeedaan inay inta wax waqtiyeeyaan qabtaan waa adag tahay siyaasadu waa garangara isku wada xiran waa dhilal waaye waa maaragtay social contract la ilaalinayo waaye marka maadaama wixii wax dastuuriyan loo raacayo aanay ahayn oo tahay wax heshiis siyaasadeed u baahan ayaan waxaan cadeyn habkii loo raaci lahaa that's why haddana filimayno inay si fudud ku dhici doonto
xiliban caasho koos hadii aan dib kugu soo laabto yaa leh mas'uuliyadda ama baeedda in ay hawshu socon weyse ma xukuumadda iyo baarlamaanka mise maamul goboleedyada iyo mucaaradka
wad mahadsantahay Zainab waxay raadiyaa inuu soo noqdo jaalayga agteeda fadhiya xildhibaanka hore musharrixiinta matalaya Soomaalidu waxay ku maamahdaan in naagtaada rabaa gabadheedan ku siinaya kaama yeelo waa nin kursiga doonaya isagu iyo wax raadisa laakiin waxaan ka hadlaynaa sida ay runtu tahay idinkuna aad la socotiin doorashadu waxay soo martay dhowr marxaladood waxaa laga bilaabay oo ka bilaabay madaxweynaha jamhuuriyaddu xilka markuu hayay sanadii wax la jira wuxuu isugu wada yeeray oo la tagay maamul goboleedka Koonfur Galbeed halkaas ayaa shir lagu soo qabtay waxa lagu soo heshiiyay in la sameeyo doorasho qof iyo cod waa la sameeyay xukuumadda sameysay liiska xidhnaa markii baarlamaanka la keenay golaha shacabka uu ka biyadiiday waxaanana siinay qodob dastuur iyo qodobka 47 in uu baarlamaanku xurin karo doorashooyinka waan sameeynay guddi doorashan sameeynay oo golaha shacabka guddigi doorashadu waxay soo saartay waxay soo saareen doorasho qof iyo cod inta tanaasulad la sameeyay inaad dhageysatiin Abu Kaatuna uu ogyahay wixii sharciyeena loo ogyahay ama wuxuu dadku qabtanay in la xaqiraayo waa eeb doorashadii markaan sameeynay oo doorashadii la keenay oo waan ansixinay madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ka horseexay xubnaha labada gole ee baarlamaanka gudoonkooda oo dhan raisul wasaarihii xukuumadda federaalka iyo ku xigeenkiisa waxaa lagu saxeexay madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya way hirgashay waxaa la yiri hal diidan geed ku xuqatay ma weydo arinta markii la sameeyay waxay ka socon weyday maamul goboleedada iyo inta danaha kale wada hawlo kale oo Soomaali lahayn dad wada oo badan oo waxa jira Soomaaliyeed oo musharrixiin mucaaradi maba jiraan waxa la yiraahdo musharrax hadda saxsan oo la siiyay baajo haysta oo musharrix ma jiro laakiin waa dad damaca uu ku jira siyaasadda inay madaxweyne noqdaan horena u soo haan jiray anigu musharrixiintu waxa masiixiin oo iyaga saariba maayo dambiga waxa iskala raggii soo saxeexay sharciga gacantaan ku hayo waa sharciga heshiisinta jihaynta doorashooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda tanaasul buu sameeyay xamar buu ugu yeedhay way diideen isaga ugu tagay maamul goboleedada wuxuu tagay maamul goboleedka Galmudug oo fadhiistay oo da Soomaaliyeed buu noqday tanaasul fara badan buu sameeyay waxay yidhaahdeen dalkan kama soconayso doorasho qof iyo cod haye maxaad haysiin doorasho dadban baan hayna 301 baan keenayna wuxuu yidhaahnu baarlamaanka baan la soo hadlay waan ku celinaynaa ee keena wuu yimid markuu noo sheegay xamarna lagu balansan yahay xamar la yimid haddana way diideen 301 halkii qof iyo 4 meelada lagu gali lahaa ayaga diiday diidmaday diideen heshiis bay halkan ku galeen ka hadaan ku akhriyaayo oo baarlamaanku ansixiyay labadiisa gole madaxweynaha jamhuuriyaduna soo saxay faafinta rasmigaana ku baxay marka waxa weeyaan hal diidan maqaarkeeda waxa la yimid ka gashmo weeydo waxa anagu waxaan leenahay nimanka Soomaaliyeed ee mas'uuliyadda maamul goboleedada u haya oo ka tirsan dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaga ayaa shalayna sharcigan soo saaray maantana iyagii baa diidan ha arkaan bulshada Soomaaliyeed madaxweynayaasha doonaya inay xilka qabtaani ee musharaxiintiina ha aragto khaladka dadka iska leh xukuumadina ma leh baarlamaanna ma leh
Cabdullaahi Maxamed waa dagaysanaysa xilliban Caashikoos waxay ku doodeysaa in maamul goboleedyadii saxiixay heshiiska inay hawsha ka socon weyse inkastoo musharaxiinta mucaaradka aanay door ku lahayn siday xustay heshiiska iyo waxa la isku haysto adigu aragtidaada dood xilibanad
horta xilibanada waxa waaye horta heshiiskani la galay wuxuu ahaa heshiis yani siyaasadeed waxay wax ka socon lahayn cidii habraaci diiday habraaci loo qaban lahay hoose loo qaban lahay waa xukuumadda federaalka iyo madaxweynaha ayaa diiday habraaci loo raaci lahay anaga waxaan ka midnahay yani damaca walaashay shalay ayadoo xilibaan ma aheyn damaca soo waday xilibaan ay noqotay madaxweynaha barnaamij ma aheyn damaca soo waday damac qofka Soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto taas qofna lagu ma ceebeyn karo marka saas la aligay walaashay wayna amaantay dayti kuraasiga rabaan wayna amaantay anasan aaminsanahay doorka qofka Soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay dastuurka xaq u siinaya markaas dadka fulinta joogo markaas hawladeena waay laakiin haddii sharci ku tumanayaan ma aha indhaha laga qabsanaayo waxaan cadeynayna heshiiska guud inayna maamul goboleedada iyo dawladda federaalka galeen taariikhdeeda waa ogtiin oo horaan loo baahiyo ma rabaan in dib ugu noqdo laakiin waxa jira heshiiska ma wax la isku hayo habraac waay habraaci sidii loo fulin lahayd in la soo gaaro waxa sababay dadka la dhumanaya rabay ayagu sida ay rabaan bisa aniga ayaa garoonka ku jira afar gool aan leeyahay adoo ever lehna ila dheel dadka raba inay wax ku sameeyaan dadkaas waa wayan dhibaato wax wada waan la wada ogyahay
abukaat maxamed waa dagaysanaysa dooda labada dhinac yaa leh eed mas'uuliyadda sidii wax loogu heshiiyeen in hawshu aysan u hirgelin
adduunka dimuqraatiyada waxa la yiraahdo mekanismka lagu fuliyo waa doorashada doorashaduna waxay leedahay halbeeg adduunka oo dhan ay yaqaaniin oo la raaco halbeeggaas haddii Soomaaliya lahaan lahayd dhibaatadaanu ma timaadeen waxaan jirin nutji siyaasi ama bislaasho siyaasadeed oo dadka Soomaaliyeed ay qabaan waa yartahay mas'uuliyadda qolo walba markay ku fadhiisato kuwan kuwi ka horreeyana waa aragnay kuwi ka sii horreeyana waa aragnay wax dhaqan siyaasadeed oo bedelaya ma aragno waxay fiicnaan lahayd Soomaalidu inay barato halbeegaas asaga ah in wax lagu aadiyo oo ah guddiga ama golaha ama guddiga madaxa banaan la yiraahdo doorashada tooska ah ee baarlamaanteeriyanka ah ee la soo qabtay ay ahayd doorashada inay qabtaan xataa hadii systemkii lagu ballamay ahaan weeyso waxay ahayd asagu inuu qabto maxaa yeelay guddigaas guddi baarlamaanteeriyana uu ahaay dawladda qaybaheeda kala bedelana markii laga reebo judiciary-ga ay ka heshiyeen oo baarlamaanka iyo xukuumaduba intay ka heshiyeen la magacaabay oo sidaas lagu ansixiyo ahaa waxa yimid marka heer jajaba yimid waxay u baahnaan lahayd in inta la wada fadhiisto wadanka aan crisis la gelin la isla fahmo arintaas habraaca iyo reforming hab marka tashkiilada in la isku raaco si ay ihsaan ummada Soomaaliyeed ugu sameeyaan oo habkaas lagu fuliyo Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala qofku awood siinaayo qofka cili kara male مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ايو يري الله سبحانه وتعالى قفك وريجي كرم مالي اني انت ايمانك اسود قليان فريستان هشيان سيداس هلغو امارك تا دورشا هلغو قل ليرا لا اسم الله هين رقي كوريي مارك تا مدحوين هاد جوغا اسم الله هين وادعي وانا دعين هادانا كان جوغاهو اسم الله من الربيو انو دعو waana xaalad soo jirtay ilaa dawladdi Soomaaliyeed dib loo soo celiyay ilaa haddii taagantahay eedu horta waxay xoog ay koreysa waxa la yiraahdo al-afwu 'inda al-maqdira qofka awooda leh ayaa horta eedu u badan tahay qofka awooda marka waxa la rabaa inta kale inuu u odayeeyo oo isu keeno oo wada fariisiyo oo xal laga gaaro taasoona sharafta iyo karaamada ku heli kara
xilibaan caasha koos mudhiiladka dastuuriga ah ee baarlamaanka Soomaaliya oo ahaa 4 sano ayaa ugu dambeyn la soo gaaray waqtigan iyadoo uusan jirin baarlamaan kale oo bedelaya kan 10aad ee haatan uu waqtigu ka idlaaday inkastoo aad wali shaqeynaysaan bal inoo sharax sharciga idin ogolaanaya baarlamaanka oo waqtiga ka dhamaaday in uu haddana sharciyo kale ansixiyo.
Horta baarlamaanka muddo-xileedkii 4 sano waxay ku ekeed 7-20 bishan aan ku jirno December. Waxaa jira baarlamaanka intaan la gaadhin xilligiisii in hay-adaha dastuuriga ah ee maxadana dowladda in ay baarlamaanku maalinkii heshiiskan jihaynta doorashooyinka la sameeyey ay ku jireen qodobo dastuuriya oo lagu qoray baarlamaanka waxa bedelaya baarlamaanka 10-aad baarlamaanka 12-aad oo lasoo doortay oo maxadana la dhaariyey si waafaqsan qodobka 6-aad ee dastuurka federaalka. Waxa ka bedelka lagu sameeyey sharciga lambar 20-ee 7-aad 2016 waa jadwalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sameeyey baarlamaanka 9-aad waxa bedelaya baarlamaanka 10-aad la soo doortay. Kii oo qodobka 6-aad uu noo siinayo ayaa ah si aan firaaq u galin hay'adaha dawladda oo dhan, hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda federaalka ee xilkoodi si haynaya ee xilkooda si haynayaan ilaa inta la dhisayo hay'ad walba hay'ad beddel lahayd. Annaga kaliya ma aha, waa 3 hay'adooda dalka ka dhisan oo ah annagoo sharci dejinta ah, garsoorka, xukuumadda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda. Marka waxaan leeyahay walaalkayow ama walaalahayga Soomaaliyeedii wixii halkan iga maqlayow, horta dalku firaaq ma gelin, annaguna waxaan ku joognaa kaasoo noo dhammaystiran hay'adaha in maxay waxqabadka iyagii dastuuriga ahaa. 28 bisha oo shaqaan qabanay, 29 bisha miisaaniyaddii baan ansixinay shalay. Ay 30 bisha hayna 3 sharci heshiis sharciyeed oo dawladdu soo gaareen dawlad kale la gaareen baan ansixinay. Sabtida bariyana waan ballansanahay insha Allah hadii la haydaado waan ajendana uu noo yaala. Waxaan leeyahay taas ha ku mashquulina, waxa ku yaala halkana daadsayna beegayso gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare. Waa sharcigii 26 September la ansixiyay 2020 waa kan qodobka 6 haddii uu diidan yahay dastuurku ka eegi karaa waxa jooga sharciyaqaan oo na kala saaraya. Annagu sharciyan ma lihiin waan joogaynaa, laakiin inta baarlamaanka 12-aad laga soo dooranayo dalku firaaq ma galayo, shuruucdana waan ka sii shaqaynaynaa.
Cabdullaahi Maxamed, haddii aan ku siiyo, waad dhegaysanaysaa xildhibaan Caashe Koos, waxay qabtaa in baarlamaanka 10-aad uu sii shaqaynayo inta baarlamaan kale la soo doorto. Sidee baad u aragtaa dooda la xiriirta in inta wadanku uu firaaq ama gaab gali lahaa in baarlamaankan uu sii shaqeeyo si la mid ah uu ansixiyo shuruucda dalka inta aan waqtiga ka ilaalin?
Laba arrimood aan kala qaadayna. Midda qodobka 6-aad faqridiisa 1-aad, muddada xileedka baarlamaanka waa 4 sano. Ani ma qorin mugta, waana waxa weeyaan waa dastuurkii ay ansixiyeen 825 xubnood ee bulshada Soomaaliyeed wakiilka ka ahay. Xildhibaanada waxaan leeyahay waa ku dhageysanayana inay dhegeystaan. Horta waxa weeyaan baarlamaanku waqtiga awoodda codeed uu leeyahay xildhibaanku waqtigiisa ku xiran tahay. Wadankana firaaqa yaa gelin waaya, yaa gelinaya dadkii shaqada loo diray, shaqadooda gudun waaya. Waxa weeyaan marka hadda laga soo bilaabo maalintii Xasan Cali Qeyre la riday, xukuumaddii yacni sharciyada ay soo qaadqaaday geysa baarlamaanka ilaa hadda waxay ansixinayaan wax sharci maaha. Meel dastuurka ka qoranteen ma jirto, yacni mana noqon doonaan wax yacni oo hirgalan ma noqon doonaan haddii sharciga la raaco. Sababtoo ah waxa weeyaan wax kastaba waxay meel bay ka bilowdaan, meel bayna ku dhamaadaan. Taas waxaan ka leeyahay baarlamaanka waqtigiisii ma joogayaa mise waa tegayaa wax kale, laakiin sharciyad codeed oo intay wax ku ansixiyaan sharci ku noqonaya malahan, waqtigooda wuu dhamaaday. Baarlamaankan baarlamaan bedelay waa sax, laakiin wax cod oo leeyihiin wax ku ansixinaya malah. Maashan ay noo joogayaan baarlamaankan tala soo ansixinaya marka la soo saaray ayaga soo geli kara, qof kale soo geli kara, kuwaas sharci noqon doona. Laakiin walaalahan sharciga waa ka dhamaaday waqtigii, masii joogayaan oo intii baarlamaanka ka imaanayaan mise waa baxayaan waa shacni kale inta. Laakiin awood codeed ay leeyihiin oo sharcigu siinayo ma jiro wax yar. Waxaa jiro kale inta xildhibaanada hore waxay u sheegtay in laga soo shaqeeyay oo xukuumadda iyo madaxweynuhu ka soo shaqeeyeen doorasho qof iyo cod ah. Doorashada qofka codka nabadgelyo u baahan tahay ma laga soo shaqeeyay? Waxay u baahan tahay xuduudda tirakoobka u baahan tahay, waxay dhoon mal soo sameynin. Kadib markay 3 sano bar meelaha la fadhiya waxaa la yiri doorasho qof iyo cod ah, yacni waa kelmad xaq ah, laakiin baadi loola jooda dadka in lagu habbana habab laga rabo. Dadkana dad dadka marti indhaha ma laho, dadka xataa qalbiga in looga ciyaaro, siyaasadooda lagu ciyaaro oo caqligooda ugu dheelo waxay ku noqonayaan maarata dhibaato ku noqonayaan. Waxaan leenahay walaalayaal, dadkan sharcigan heshiiskan bulshada dadka deeqa qof qof nacab ma jiro, qof qof gooni u haystan ma jiro.
dadkani ninba maalinaa la dooranaa maana adduunyada qiimo waxay ku leedahay isbeddelka ku leedahay ha ogolaadaana sharciga ha u soo noqdaana yaqiinta iyo maarta kalsoonida ha qaatana maasinta
waxaan siinayaa xilibaan caasha koos
horta waxaan leeyahay walaalkay walaal waxa weeyaan wixii walaal lagu waayo waxba laguma helo waxaan weydiinayaa walaalkay anigu qodob dastuuriya ayaan soo cuskaday qodobka lixdanaad abukaatiye dalkuna wuu joogaa laba boqol iyo oo waqtiga iyaga annaga weliba marka awood baan lahayn annagu awood leh oo xildhibaano weli xasaanadiisidna ayaanu ansixinay hadduu leeyahay waxba kama jiraan wixiinii ya waxaan hore u soo ansixiyo dhan waxba kama jiraan sharci uu ansixiyey golaha baarlamaanka federaalka maaha golaha shacabka kuma lihi golaha federaalka ee baarlamaanka federaalka laba boqol iyo konton iyo laba xubnood oo baarlamaanteri ansixiyeen hadduu ku sheegaayo inay sharci darro tahay iyaga oo musharixiin ah oona cidi ogeyn waxay sharci ku yihiin maxay tahay anuu labada kun lix iyo tobankii iyo labada kun labiyo tobankiiba xildhibaanadii soo galaanaa labada kun labiyo tobankii odaybaa isoo qoray odayga beeshayda khayrallaha siiyo suldaankayga lix iyo tobankii madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxamed allah xafido ayaa ahaa madaxweynihii jamhuuriyadda aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii u ololeynayay madaxweynaha waa arintiisa abukaataha qof walba ilaahay baa wax siiya habeenkii laba boqol iyo labaatanka aanu halkaa ku keensanay eenu hadlaynay maxamed cabdilaahi muu diidin guddigii madaxweyne uu keenay xasan sheekh maxamuud taasuu iimaansaday musharixiintu ha noqdaan musharixiintii soo jiri ha iimaansadaan guddigan la keenay iyo dowladda waxay wadda ha iimaansadaan
dhegaystayaal haddii aan idiin xasuusiyo intiinaan iminka inagu soo biiray weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno marxaladda kala guurka ah ee ay marayso siyaasadda Soomaaliya. Abukaati Maxamed, yaa bedelaya mar haddii sharci ahaan baarlamaanku waqtigiisa dhammaaday awoodse ma u leeyahay in si la mid ah baarlamaanka inta uusan waqtigiisa dhammaano u shaqeeyo?
Muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilowda maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo. Horta fakhradaas kaliya wax ka sheegaysa. Fakhrada labaad waxay ka hadlaysaa xildhibaan kasta oo baarlamaanka federaalka ka mid ah dib ayaa loo dooran karaa, waa iskaaba ayaan. Waxyaabo marka isdiidaya jir waxaa dhici karta walaashay caasho ama xildhibaanada iyo baarlamaankuba inay ictimaadeen wax ka bedelka dastuurka ama dib u eegista dastuurka waxyaabo lagu dhigay laakiin aan weli dhaqan gelin inay isticmaaleen, waa dhici kartaa. Laakiin qodobkaasi dastuurka kuma jiro oo sheegaya in baarlamaanku ay wax kordhin karaan haba yaraatee. Labo, curfi dastuuri oo dhigaya iyadana ma jirin. Baarlamaankii waagi Xasan Sheekh saad ogtihiin ma shaqeynaynin, wuxuu ahaa maxaa la yiraahaa ii sheeg, wuxuu ahaa yacni baarlamaan aan shaqeyno u ahay, waxaa lagu daboolay walow anigu aan waagaas diidanay oo habka loo isticmaalo, laakiin political settlementiga aan ka hadlay heshiis siyaasadeed oo dowlad goboleedyada iyo maaragtay xukuumaddii markaas jirtay ay ka heshiiyeen ayaa lagu keenay baarlamaanka. Shaqadiisii waa laga tagay, ma aysan lahayn waqtiga lixda bilood oo jiray awood baarlamaan mana ahayn, xataa caretaker ma aanay ahayn. Waxaa laga rabay marka qodobka sagaashamaad faqradda oo madaxweynuhu wuxuu kala diri karaa golaha shacabka marka muddadiisa xilka dhammaato si doorasho loo aado, ayuu leeyahay qodobka sagaashamaad faqradda ow ama xarafka ow. Aniga waxaan qabaa in aan golaha shacabka iyo aqalka sare intuba midna aanu sharci deji karin, waxna aanu qaba karin. Hadduu caretaker noqonaayo ama siihayaha way yara ka bedelantaas siihaye awood lahaa jira oo shaqo qaba kara xukuumadda iyo baarlamaanka ama institutionada, haddii waqtigoodu dhammaado waxaa ka dhammaanaya legitimacy-ga. Sidaas daraaddeed xeer ma soo saari karaan, heshiis ma ansixi karaan, maxaa la yiraahdaa howla nuucaasa oo mustaqbalka waddanka taabanayana ma qaban karaan, ma saxiixi karaan, mana qaban karaan. Waxa weeye kaliya waxay dabageli karaan ama raad raaci karaan xukuumadda iyo falalka ay ku kacayso, iyaga oon xataa markaas awood u lahaa inay wax ridaan haddii xukuumaddu tahay xukuumad nuucaasa. Waxaan ku dirayaa adduunka uguma horeeyo Soomaaliya waa xukuumad kreis ku dhacay oo ka dhamaada waqtigu waxa weey midal hadaan bixino wadanka Lubnaan muddo sanowada ayaysan doorasho gelin baarlamaankuna waa joogay wuxuu ahaa caretaker ma uusan qaba jirin waxyaabo xilal oo muhiim ah ma uusan qaba jirin adduunka dhan asaasay ka jirta waxay ku dhacday Iraq meelo badan ay ku dhacday midal labaad waxa u cadeynaysa dadka aan Aashakoos waxay hadda noqon kartaa murashax marka iyadoo murashaxa sidee haddana xubin baarlamaan u noqonayaa this is the question waxa way marka wax is imaanaya ma aha waa conflict of interest hayaa iyada hadda doorasho inay aado hadii lagu tala galo oo iyada rabto inay aado marka xildhibaan waxaanu waxayna taa xildhibaanada hadda tahay marka waa in xildhibaanimadu dhamaato oo doorasho aado waxay ahaad madaxweynuhu inuu marka waqti uu dhaco baarlamaanka kala diro laakiin caretaker ahaan u sii joogan
waad maqlaysaa xildhibaan Aashakoos abukaate maxamed waxa uu yiri sidee isku qabanaysa in xildhibaanada oo waqtiga ka dhamaaday haddana musharax ah in sharci ay ansixiyaan
waxa isku qabanaysa sharciyan annagu halkaas ayaa lagu soo saaray raala laga ha waliba markaan soo saarnay sharcigan madaxda musharrixiinta ah oo kamid yahay madaxweynahaygi mudane Xasan Sheekh Maxamuud way raaceen wayna ogolaadeen kamayna hadlin maxaa markaa looga hadli waayay oo loo oran waayay baarlamaanku ma si shaqeynayo hay'adisa dastuurigaana waxba kama jiraan maxaa loo oran waayay marka anagu waan shaqeynaynaa idna uma joojineyno waxaan u dhaarnay dalka iyo dadka iyo diinta
haye Cabdullaahi Maxamed
aan hordaani waxa ixtiraamaya xilwanada xilwanadeedu waa dal gaar ah leedahay goon majlis oo dalka asal leenahay ayadana xilwan ma ah aan kaliya waxaan leenahay anaga sharci inagu ahow noogu ahow xilban waxaanu noogu ansixay markii horeba 4 sano horeba maana kugu haysanay waxaad ansixinaysay iyo waxaad soo waday maalinna maana mucaaradin laakiin hadda waxaan leenahay waqti waa dhamaaday maadaama si sharci hadhow nagu matal na sharci nagu matashan rabna mid kale tan waxa dadka Soomaaliyeed aan rabaa inay ogaadaan Soomaaliya wayn wax leeyahay hebel waa qarad numisiye hebel waa intu ka baxay dalal kale u soo orday horta waa Soomaaliya waa ku soo wareernay waxa fiican dadku inay runta isu sheegi karaan warwalaalo waqtiga waa ka dhamaaday si sharciyada nagu xukuma kartid aan sameyno madaxweynuhu shalay waa la doortay asoo madaxweyneen haddana waa la doornay hadii uu cod helo waa la xukumaya laakiin in la siyaasadeynin oo dadka bulshada ilkal irdheynin waxyaabo hadhow aan la soo celin degarin oo amniga wax u dhimaaya in la yiraahdo yaani dalalka dalkaani danan badan uu leeyahay siyaasadiisana hadda dad aan maamulo oo joogo heshiisii ayaa gala ilaa hadda waxaan ku celinaynaa war sharci ah nagu la xukumo sharciga hadii wax noqolo helo waa taageersanahay laakiin hadaan tiraahdo anaa meeshan ku fadhinay waliga hadda walaalo 4 sano aan isku ogeynay meel kale aan ku heshiino heshiis bulsho almuslimuuna cala shuruudi maliriya wax aan ku heshiinay aan fulino hadii aan bedelaynana haddana aan dadka qayb kale isu keenoon codbixin hor leh aan galno aan wax ku bedelno laakiin wixii horeentaan anagu taaganahay sharci aynaan ugu xukuma rabna dastuurka qayb badan hadda looga dheelow haya dheesha laga dhaafaan leenahay walaalnimada iyo amnigana wuxuu ku sugmayaa sharciga in loo hoggaansamo
haye xiliban caash maxaa diidan in tabashooyin ka jira in xal laga gaaro si muddada hartay looga faa'iideysto
wax alla wax diidan ma laha laakiin sayna horena waan kuugu sheegay hadii ay arintu taagantahay mid ku taag waxba ino hagaagimaayeen laakiin hadii inta la isku yimaado laga wada hadlo hadda iyagii hadal laga laayay taxxiixayaashii heshiiskan keenay baa laga laayay mar khaatina waad ka tiin dadku waxay ka hadlayaan ay macal musharrixiintani sheegan gado iyo maxaydanay waqooyiga Soomaaliya reer waqooyiga aan kamid ahay anigu war yaa shaqo kaaga dhigay gada Jubaland waxa uu hadlayaa Axmed oo noole yaa kaaga dhigay waqooyiga aad u hadasho waqooyiga ka dhashaana u dhashay ma faantay anaga maamulanayna 6 bisha 12aad oo arkayseen wixii wacdari ka dhacay hoolka weyn walaalayaalo hal diidan igeeda ku xuqata booyde bulshada Soomaaliyeed ay dawladdu way wada doorashooyinkii balaay waxa la leeyahay maxaad u ansixisay miisaaniyada ay ku jirta miisaaniyada doorashooyinku in dalka waan ansixiyay waxa la leeyahay maxaad shuruucda u sameeyneysa shuruucda waan sameeynaa waan ansixinayaa ilaa baarlamaan la soo doorto Soomaaliyeed i bedelana ama jecelo ama ha jecelaanin mudane aniga xildhibaana golaha shacabkuna uu noo furan yahay waanu shaqeynaynaa
mudaxileedka dhamaaday baarlamaanka labada aqal maxaa ka dhalan kara marka la eego xaaladda dalka iyo isku tanaasul la'aanta dhinacyada siyaasadda dalka abukaate maxamed
horta la qadar allah ilaahay ma qadiro laakiin waxa ka dhalanaya deganaansho la'aan siyaasadeed deganaansho la'aan siyaasadeedna waxay geeyi kartaa wadanka inay dib dagaal u geliso waxay geli kartaa in dib wadanka u kala googo waxay keeni kartaa in qodobka todobaad ee maaragtay security council dib loo galo oo trustship dib loo aado. Wax badan ayaa dadka aqoonyahanka ahi ay arkayaan. Waxaan marka anigu waxaan baarlamaankana mucaarad kuma ihi, murashaxiintana kama mid ihi, laakiin waxaan mathalayaa dadweynaha raba inay ogaadaan qodobada dastuuriga inay wax ka ogaadaan. Wadanka baarlamaanka ayaa hadda waqtigiisu dhammaaday. Wax alla waxay soo saareenna waxaan ballan ku qaadayaa haddii jaanis yimaado constitutional courtiga inaan horgeyno haddaanahay sharciyaqaano, wax alla wixii ay soo saareen oo waqtigaas ay soo saareen. Waxaa intaasi dheer, qodobo dastuuriya oo la bedelay baa jira. Cutubka 15-aad ayaa dastuurka lagu bedeli karaa, wuxuuna ku ansaxaa baarlamaanka markuu maro kadib referendum wax la yiraahdo. Qodob la soo bedelayna lama adeegsan karo. Qodobada la isku soo raacay ayay tahay in la raaco oo la dhinac marin. Kulley baarlamaankan 10-aadna baarlamaanka 12-aada ku xiga doona. Fikirkeegana waa in la dhageysan doona. Baarlamaanka ma soo horjeedo, xukuumadana gooni kama soo horjeedo, laakiin waxaan ka soo horjeedaa supremacy of the law in lagu tunto ama sareynta sharciga in lagu tunto.
Dib u dhac ku yimid doorashada Soomaaliya xilibaan Caasha Koos Maxamuud Cumar, saameyn ma ku yeelanaysaa jadwalka doorashada madaxweynaha ee 8 February?
Dib u dhac baa yimid, yaa dooranaya madaxweynaha? Waxaa dooranaya baarlamaanka. Baarlamaanka baan laba haynba oo isagii baan gacan lagu haynba. Madaxweynaha kuma yeelanayo. Sababta aan ugu yeelanayno waa inay cadeynaya haddaan ka soo qaadna 2012-kii waqtigii Kampala ka wadlaysiiyey sanadkii xilligu ku dhamaaday waa looga 20-kii September baa la yidhaahdaa anigoo xildhibaana. Intaana waxaa sii hayay madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo dalka ka saaray ku meelgaadhkii. 10-kii September baa la doonsaday madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Intaas waxaa 8 bilood iyo 10 cisho way socotay. Waa marka wanaagga dalka in laga taliyo la rabo. Abukaatu wuxuu yidhi baarlamaan kuma shaqeynin warrintiisa. Lix bilood maanu shaqeynin. Waxaas keenay madashii lagu heshiiyey ma anagu u hoggaansanaanay dalka iyaga inaan la jaqjaqlayno ku waxayno. Madaxweyne Xasan 10-kii September bay kaga ekayd. Firaaq ma gelin dalka madaxweyne isaga nooga sii ahaa. 8-dii February markii laga guuleystay maalintu xilka ku wareejiyey madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Maxamed uu madaxtooye kasoo guray mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayay dowladdu way socotay. Waxaan leenahay wax isaga qusaynaysa haba yaraatay ma jirto. Sharci ahaana 250 xildhibaan oo senator iskugu jira baarlamaanka ayaa sharci siiyay ilaa doorashada hay-ad kasta qofkii bedel lahaa uu yimaado inay sii haynayaan.
Cabdullaahi Maxamed, dib u dhaca guud ahaan muuqda saameyn ma saameynayaa doorashada madaxweynaha?
Saameyn ku yeelanaya wax diidi karana malah, sababtoo ah haddii shaqada baarlamaanka laga shaqeyn lahay xukuumadda ay qaadan lahayd waxyaabaha maogtahay ee doorashadan in la curyaamiyo sababtu waxay waa tan baarlamaanku laftigiisu qeyb ka ahaa ee lagu eriyey waqti aan munaasab ahayn. Ra-iisul wasaarihii yiri doorashada waa in waqtigeed ku dhacdo. Taas marka iyadoo laga duulaya ayaa markasta waxaa la sameynayaa waxyaabo u sameynaya jidgooyooyin habkii ay doorashada ku dhacleyd. Waxaa ka mid ah heshiiskii siyaasadeed halkan lagu galay, yacni habraacyada hoose oo lagu talagalay in loo habeeyo ayaa haddana dhinac kale loola meeray. Baarlamaan waxa ku soo haray Xasan Sheekh waqtigiisii. Xasan Sheekh 11-kii September la dooran lahay, maxaa yeelay September 11-aad lagu wareejin jiray. October iyo November iyo December iyo Janaayo inta beriyo ka hadda September iyo 8-da beriyo isku daray, yani bil shanaad noqonay. Waxaasna waxay heshiis siyaasadeed oo ay isku raaceen dowladda federaalka, baarlamaanka gudoonkiisii, xukuumadii, madaxweynihii ay raadi ka yihiin oo heshiis ayaa la isla waday. Ma jirin dood isdiid. Haddii ay dowladdan ka shaqeyn lahayd in maamul goboleedadeeda ay ka shaqeysiisato, musharaxiin bay iman lahaayeen, doorashada ka soo qayb geli lahayn. Laakiin yaa diiday oo wixii kala geeyay dadka hawshooda waayay.
Muddada yar ay xartay haddii doorashadu ku qabsoomi weyso, Abukaati Maxamed, maxaa dhacaya dalka si xaggu u jihaysanaya?
Dalka horta wax soo socda Alla subxaana wa tacaala kaligiisa og. Laakiin waxaan qiyaasaynaa haddii dalku oo sidii lagu heshiiyey oo xukuumadda ama nidaamka hadda jira loo idmaday ama kii ka dambeeyo imaan doona markii loo idmaday aw ilaali waayo oo ay dhacdo in oo waqtigiisii dhaafo, wadanku waxaa imaan karta inuu kala go'o, waxaa imaan karta in dagaal dhaco, waxaa imaan kara in qodobka 7-aad oo maaragtay UN ka ama Security Council la galo oo trusteeshipka la galo maxaa yeelay hadii la waayo muassasadki ama maartay institutionadi jiray wadanka haday hal mar dhacaan waa dhibaato laakiin waxaan isleenahay in ama solution siyaasadeed la keenaa ka hor xukuumadda ama maaragtay qolada hadda xilka haysana waxaan ugu yeeri lahaa inay odayayso oo fadhiisato oo dadka la fadhiisato oo arintaas een heshiis siyaasadeed oo distuurka iska dhinac marsan laakiin bulshadu ay ku heshiisay oo hadhow la iska daba jiijitamin inay keenaan maxay yeelay madaxweynuhuna hadoo bisha idinku sideedaa tirheen bisha todobaadeedu dhacaya asaguna waqtigiisu dhacaya marka bisha February todobaadeed hadoo dhaco madaxweynuhu baarlamaankina hadda dadka jooga in badan oo anigu aan kamid aan aaminsanahay baarlamaankuna san legitimate ahayn een xukuumaduna of course iyaduna legitimate ma noqonayso caretaker ay noqonaysa hadaan ba aaminsanahay habka ay u shaqeyso inaysan saxayn xukuumadu laakiin wax walba ha yimaadeen waxay u baahan tahay in laga sii fikiro xukuumadana waxaan ugu yeerinaa inay maaragta ama madaxweynuhu maadaama uu yahay garantorka ama ilaaliyaha dastuurka uu yahay inuu xal keeno iyada oo dastuurka la jibinaynin inta la dhinac maro dadka kale oo stakeholderiska ama bulshada ah in heshiis laga keeno laguna fuliyo saasan soo jeedinaya aniga
doorashada dib ayay u dhacday mudaxleedka baarlamaanka uu dhamaaday maxaa xal ah xilibaan Cashikoos Maxamuud Cumar
waxaa xal ah waxaan leeyahay Soomaaliyeey aan isku nimaadno aan wada hadalno heshiiskan aan wadno waxaan leeyahay ka rajaynaynaa in la is wada raaco ummada Soomaaliyeed oo dhan inaan wada tashano aan wada hadalno waan heshiino walaalaha iyaga heshiiska diidan oo heshiiska ogolaada madaxweynaha jamhuuriyadow oday Soomaaliyeed ba tahay madaxweynaha jamhuuriyadda tahay ummada Soomaaliyeed ha loo dhibriyo war hal iska daayay midi midi ku taagta hal isku tanaasulo ayaan leeyahay
Cabdullaahi Maxamed halka muxuu ku jiraa si doorasho heshiis lagu yahay ay u dhacdo
waxa lagu heshiiyay in la fuliyo guddi doorasho oo loo dhanyahay oo maartay oo shuruudihii doorashada ee heerka doorashada ee loo dhameystiro dadka ka qayb galayna ay ka banaan yihiin dadka yaani ama dawladda hay'adaha dawladda kala duwan ama mid ciidan ama mid shibil baa noqotee iyo dadka danleyda siyaasadeed danayaasha siyaasadeed inay ka heshiiyaan oo isugu yimaadaan oo wax isla ogol yahay ayaa laga rabaa
ugu dambeyntii abukaate maxamed muxuu halka kugu muuqdaa si halkan looga dhaqaaqo oo waqtiga haray looga faa'iideysto
qolada xilka haysa iyo qolada xilka sugeyso rabta labadaba waxaan ka codsanaynaa ama oo xalku ku jiraa inay isu tagaan hadlaan xalna noo keenan xukunka qaarna waa haya qaarna wuxuu u sugayaa mana la ogaan karo cida oo soo ku imaan doonto marka waxaan ka rajaynaynaa insha Allah inay muwaafaqo isu keenan sida ugu dhaqsida badan taasan rajaynaynaa kadibna horaan u soconaynaa hadii Alle yiraahdo aadna waa umaasantihiin
inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada todobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaa barnaamijka ay gala qayb galay xilibaan Cashikoos Maxamuud Cumar oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan Cabdullaahi Maxamed Aadan Cabdullaahi Fari gudoomiye ku xigeenka gudda ay magacaabeen midowga musharaxiinta madaxweynaha sidoo kalena ah mudane ka tirsanaa baarlamaanka 8-aad ee dalka iyo abukaate Maxamed Xasan Maxamuud Marooko oo ah sharciyaqaan Soomaaliyeed inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aday u maasantahay Seenab Abuukar Maxamed oo barnaamijkaas faaqdaada todobaadka soo jeedinaysay
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Islaamka waxa magaalada London ugu soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
bilowgii si dawladda Saudi-ga waxay shan sanadood oo xaliga ku xukuntay gabadh la yiraahdo Loojaan Al-Hatloul
oo u dhaqdhaqaaqi jirtay arrimaha xuquuqda aadanaha. Qoyskeeda ayaa sheegay inay rafcaan ka qaadanayaan xukunkaasi, laakiin waxay hoosta ka xariiqeen inaanay ku kalsoonayn garsoorka boqortooyada xarigeeduna uu siyaasadaysnaa. Hay-ado badan oo beesha caalamka ka mid ah ayaa iyaguna sidaasi qaba. Barnaamijkeenna amuuraha islaamka ee toddobaadkan waxaanu dhegaystayaal ku soo qaadanaynaa haddii ilaahaynmo saameynta xukunkan iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha oo qaar badan oo ka mid ahi ay xidhan yihiin ay ku yeelan karto dadaalka amaba matalaadda sida ay dad badani aaminsan yihiin ee dhaxal sugaha xukunka waddankaasi ee maxamed bin salmaan uu doonayo inuu ku muujiyo in isbeddel dhab ah oo ku saabsan horumarka dalka xuquuqda aadanaha, xuquuqda dumarka iyo dadka ajaanabiga ah ee ka shaqeeya sacuudiga uu ka wado dalkiisa. Dhowaan ayaa dalkaasi loo ogolaaday inay dumarku baabuurta wadi karaan, laakiin gabdho badan oo ka mid ah kuwii u ololeeyay in haweenka loo ogolaado xuquuqo ay sheegeen inay ka maqan yihiin ayaa la xidhay. Alxadluul oo 30 jir ah waxaa la xidhay bishii May sanadkii 2018 iyada iyo dhowr dumar ah oo kale. Ma u muuqata haddaba in isbeddel dhab ahi uu ka socdo dadka boqortooyada sacuudiga arrimaha la xiriira xuquuqda aadanaha haddii aynu diiradda saarno? su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha carabta jaamacadda Axqaaf ee magaalada Sancana ka dhiga cilaaqaadka dowliga iyo diblomaasiyadda.
Qiyaastii 40% inuu sameeyey horumar xagga haweenka iyo xuquuqdooda iyo waxaan loo yaqaana xuquuqda insaanka ayaa la oran karaa kadib markii uu yimid Maxamed bin Salmaan. Waxa uu ogolaaday in haweenku ay wadi karaan baabuurta, islamarkaana wuxuu ogolaaday in haweenku ay dalka dibadiisa u safri karaan arrimo waxbarasho iyo ganacsi iyo caafimaad, iyagoo aysan la socon waxaa loo yaqaano maxramka oo barnaamijkii loo yaqaanay wilaayada, ayuu yiri sidii darbigii Berlin ayaan rabaa in halka aan kusoo gabangabeeyo oon ku dumino. Dhinaca kale waxa uu markaa u ogolaaday haweenka inay ka qayb qaadan karaan suuqa shaqada, ganacsiga, xitaa waxa u furay xarumo tiyaatro iyo shineemooyin. Oo markaa waxa uu sidoo kale u ogolaaday inay ka qayb qaadan karaan aadi karaana xarumaha lagu ciyaaro kubadda cagta. Oo inta hadda aan sheegayana guud ahaan markii hore waxay ahayd muddo 4 sano ku dhawaad wax mamnuuc ka ah dalka Sacuudiga.
Qoyska gabadhan ayaa sheegay in markii Xasluul la xukumay ay ilmaysay, waayo ayay yidhaahdeen waxa lagu shaambadeeyay inay argagixiso tahay. Xafiiska ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa xukunka gabadhan ku tilmaamay mid warwar leh, waxaana sheegeen in dhowaan la sii daayo maadaama ay muddo xidhnayd. Wadamada Faransiiska iyo Jarmalka ayaa iyaguna ku baaqay in gabadhaasi degdeg loo fasaxo, iyadoo uu culays saarnaa boqortooyada, gaar ahaan wixii ka dambeeyay dalkii saxaafigii Jamaal Khashoggi Allaha u naxariiste. Hadalladan ka soo baxay wadamada Faransiiska iyo Jarmalka degma u dhigi doontaa boqortooyada Sacuudigu? Waa kan mar kale Dr. Xasan Albasri.
Marka laga hadlayo Faransiiska iyo Jarmalka oo waxa weeye ugu baaqay Sacuudiga in ay ilaaliyaan xuquuqul insaanka ana sii dayaan gabadhaas u doodaysa xuquuqul insaanka, waxaa muuqanaysaa in la oran karo jawaab ahaan waa suuragal in uu markaa u dhagraadeeyo, waayo Faransa iyo Jarmalka waxaa kala dhacaya Sacuudiga xiriir aada u adag oo dhinaca hubka sanadaha military ayuu kaga tukaameystaa oo ka iibsadaa bin Salmaan galbeedka, gaar ahaan Jarmalka iyo Faransiiska. Marka xuquuqda shacabka Yemen iyagu u doodaya ayaa waxay awoodda saareen inay dagaalka soo gabangabeeyo, isla markaana xuquuqda haweenka wax ka qabto.
La taliyaha arrimaha ammaanka ee maamulka cusub ee Mareykanka laga doortay oo la yidhaahdo Jake Sullivan ayaa 4 uu ku qoray bartiisa Twitterka ku sheegay in ay dowladda Sacuudigu gabadhaasi u xidhay oo keliya xuquuqdeeda shaqsi ahaaneed ee ay u leedahay inay ra'yigeeda ku cabirto. Dowladda xilka ka dhigaysa ee Washington iyo Donald Trump ayaa marar badan lagu eedeeyay inay xiriir ay indhaha kaga laliyaan qoyska reer boqor, tacadiyo la sheegay inay geystaan ay la lahayd. Joe Biden, madaxweynaha la doortay ee Mareykanka, ayaa si cad u sheegay in xiriirka uu maamulkiisu la yeelan doono sacuudiga aanu ahaan doonin kii maamulkii ka horeeyey oo kale. Biden waxa uu sheegay inay ku noqon doonaan heshiiskii nukliyeerka ee Iran, heshiiskii wax ka qabashada wasakheynta hawada, sidoo kalena waxa uu ku baaqay in cadaaladda la keeno dadkii ka dambeeyey dilkii ilaahay u naxariistay saxafi Jamaal. Dhinaca kale, sacuudiga iyo wadamo badan oo kale oo xiriir dhow la lahaa maamulkii Donald Trump waxay u muuqataa in ay arkaan inay shaxdi isbedeshay. Riyaad waxay ku dadaalaysaa inay hesho qaab ay ula macaamisho Washington marka dowladda Joe Biden ay xafiiska la wareegto. Sacuudigu haddaba ma hirgelin doonaa ballanqaadyadii uu qaaday si uu buuq cusub ugu furo Washington? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamuud oo degan magaalada Francisco oo ku taala dalka Brazil. Ahla falaqeeye,
sacuudiga iyo dowlado badan oo caalamka ka midaba waxay si dhow ula socdaan siyaasadda cusub ee Maraykanka iyo isbedelka ka dhacay. Sacuudiga iyo Maraykankana waxaa ka dhexeeya xiriir aada u qoto dheer oo dhan kastaba leh, dhanka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo insaanada laga iibshaya sacuudiga iyo mid diblomaasiyadeedba. Sidaa darteed waxaan isleeyahay ballanqaadyadii oo sacuudiga iyo Maraykanku wada galeen, dhanka sacuudigana laga rabay in la hirgeliyo oo ay ugu badan tahay dhanka xuquuqda aadanaha iyo waxyaala lamida iyo dimuqraadiyad iyo wax noocaasa. Waxaan isleeyahay sacuudigu waa fulin doonaa dhexal sugaha boqortooyada oo hadda siyaasadda sacuudiga gacanta ku haya aada u haga Maxamed bin Salmaan. Asaga laftiisa wuxuu rabaa siyaasad furfuran inuu caalamka kula janqaado, caalamkana uu ka gado siyaasadda sacuudiga inay tahay mid furfuran. Sacuudiga dhan kale markii loo eego Turkiga iyo Iiraan iyo aada isku hayaan, waana khasab inuu leeyahay gaashaan xiriir oo xagga diblomaasiyadda iyo dhan hadday noqotoba cudud militari inuu leeyahay. Marka waxaan isleeyahay ballanqaadyada isku fulin doonaa.
Sacuudigu kali kuma aha wadamada xiriirkii ay la lahaayeen Mareykanka xilligii Donald Trump inay dib u baalasheeyaan u baahan. Midooda Yurub ayaa hore u sheegay inay buuq cusub u furi doonaan Biden iyo maamulkiisa. Sacuudiga iyo xulifadiisa oo Imaaraadku kow ka yahay waxay u muuqataa inay isbeddel degdega ka samayn doonaan dagaalka Yemen iyo cunaqabateyntii ay saareen dalka Qatar. Turkiga ayaa isaguna ka mid ah dalalka ay Washington mar kale si fiican u wada xaajoon doonaan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan London ayaa soo diyaariyay oo igala socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo intaynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay iyo raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijka Amuuraha Islaamka magaalada London nooga soo diray. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa.
dabcan galabtana waa naga taas waxaa idin soo jeedinayay Zahar Cili Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Daandro. iyo taan markal kulmi doono sida ayo nabadgelyo.
روحنا هاي جبل روحنا